Vreți să vorbim despre AI? Ai că vreți, vă place mă nebunilor. Am văzut eu după cât de multă lume s-a uitat la precedentele clipuri pe acest subiect. Iar episodul de azi va fi probabil și cel mai spectaculos de până acum, pentru că vom discuta despre chestii greucene, gen ne omoară creativitatea, ne omoară cu totul, cine câștigă din afacerea asta, cum să-l faci să lucreze mai bine pentru tine și tot așa. Dar hai să începem chiar cu asta. De ce vorbim despre acest subiect? Și cred că cel mai bun răspuns îl putem da cu ajutorul unei paralele, că știi cum e. O comparație cu ceva ce știi și ai văzut deja ajută. Ăștia mai purii dintre voi își aduc aminte cu siguranță de primele telefoane mobile, alea de acum 25 de ani, de la începuturi, gen Bosch, Sony Ericsson, Alcatel, asta ca să nu mai zic de Nokia sau Motorola. Raportat la ce pot telefoanele de azi, alea de atunci erau vai mama lor, dar încă de la începuturile timide ale categoriei, toată lumea le înțelegea potențialul. Fiecare își dorea unul în buzunar, dar nimeni nu știa foarte clar cât de mare este acel potențial și ce urmează să se întâmple. Adică știam cu toții că telefoanele alea sunt o mare șmecherie, dar aș minți să spun că aveam în anul de grație 2000 viziunea 5G-ului și a datelor mobile, a magazinelor de aplicații sau a faptului că acele cărămizi, cum li se spunea pe atunci, aveau să ne dea peste cap întreaga viață așa cum o cunoscusem până atunci. Dacă aș fi avut această viziune, nu eram Dan Kadar, ci Steve Jobs. Deci mai nimeni n-a avut acest grand vision, dar fără îndoială simțeam cu toții că acele dispozitive butucănoase sunt un lucru mare. Simțeam cu toții potențialul din spatele acelei tehnologii incipiente. Cam asta se întâmplă acum cu AI-ul și trăim un buzz similar. Toate newsfeed-urile sunt intoxicate de AI. Niciun startup nu mai primește vreun ban dacă nu are ceva GPT în planul de a face. Iar canalele media, de la presă și până la YouTube și de la TV până la TikTok, abundă de povești de-astea alarmiste sau over-optimiste despre ce mai fac și mai drag diversele companii care se ocupă de AI, care au crescut în niciun an cât alții în 10. În tot acest zgomot de fond, la fel ca acum 25 de ani cu telefoanele, toată lumea știe că AI-ul e șmecherie, dar nimeni nu știe pe bune ce putem face cu acest duh ieșit din lampă. În următoarele câteva minute voi încerca să fac o leacă pe mama Omida și să discutăm câteva posibile scenarii. De exemplu, am putea să fim în mijlocul unui hype ciclic. Gen, nu există alte breakthrough-uri, alte produse surprinzătoare, prin urmare ne agățăm de AI, că așa am fost dresați să funcționăm în ultimii 25 de ani. Ați observat însă că atunci când au arătat Apple ursăria aia de VR numită Vision Pro, lumea a mai uitat o leacă de AI? Hopa! Brusc oamenii aveau alt subiect de tocat. Cu alte cuvinte, unii mai conspiraționiști așa ar putea zice că toată atenția asta copleșitoare acordată AI-ului de către media, tradițională sau socială, este deliberată pentru a distrage atenția de la faptul că bula tech se cam dezumflă și de fapt n-a mai apărut mare lucru. Gen, telefoanele nu mai prezintă cine știe ce interes, crypto este yesterday's news și atunci, pentru a menține roata hamsterului în mișcare, au cășunat cu toții pe AI. Plauzi? Da, plauzibil. Apoi ar fi scenariul ăsta despre care ziceam mai înainte. Nimeni nu știe ce înseamnă de fapt toate astea. Deși care mai de care să aruncă în cap, vorba vărului Maftei al veteranilor de la timpuri noi, nu există un consens și opiniile cu privire la viitor sunt dintre cele mai contradictorii. Sunt destui cei care își clădesc încă de pe acum buncărele în care să se ascundă de Skynet, dar și destui care spun mai sotto voce așa, și mă număr și eu printre ăștia, că tehnologia este deocamdată overhyped și că actualele GPT-uri nu sunt altceva decât ultima iterație a unor chatbots care nu există de azi de ieri. Iar asta mă face să cred că adevărul e undeva la mijloc, ca întotdeauna. Și nu în ultimul rând, ar trebui să ne mai amintim ceva, că până la urmă e tot software. Sigur, puternic, dar n-ar trebui să ne așteptăm la miracole. Poate doar programatorii, cărora, cum zicea bunul meu prieten Radu, Copilotul de la Microsoft, de exemplu, le-a ușurat exponențial munca. Noi restul ar trebui să ne mulțumim deocamdată doar cu eseurile de la școală și cu lucrările de licență scrise cu ChatGPT. Nu sunt vreun pesimist, ci doar un realist informat. Și de aia, dintr-o astfel de perspectivă realistă, aceste modele largi de limbaj mi se pare că oferă, în primul rând, posibilitatea de a dilui cu cantități foarte mari de date, deci hai să pornim de aici și mai vedem după aia, odată cu trecerea timpului, dacă și în acest domeniu vom asista la nașterea unei legi a lui Moore pentru analiza de date. Apoi, cred că ne trebuie o leacă mai mult calm și echilibru în abordarea problemelor etice și sociale ale dezvoltării acestor unelte. Adică, așa cum ziceam și în clipurile precedente, să nu mai fim isterici și să nu mai facem self-fulfilling prophecies. Nu de alta, dar probabil vom ajunge la un moment dat, poate peste mai mult sau mai puțin timp, să creăm, de exemplu, deepfake-uri extrem de realiste, gen cu președintele făcând sex cu o curcă niște chestii care ar putea băga oamenii în panică. Și atunci poate ar trebui să ne pregătim încă de pe acum, atât mental, dar și din perspectiva reglementărilor, pentru astfel de scenarii. A, și apropo de alarmiștii care cer interzicerea completă a acestor unelte AI, băieți, e cam târziu, a zburat deja puiul cu ața. Deci tot din perspectivă realistă, nu sunt un adversar al acestei tehnologii, cum voi explica și mai încolo, ci doar mi-aș dori ca lumea să fie mai ponderată și mai pragmatică dacă vrem să ne pregătim cu adevărat pentru ce urmează, indiferent ce va însemna asta. Și acum că am adresat oarecum temerile disperaților, hai să îi liniștim încă și mai mult și să revenim un pic la scenariul ăla în care spuneam că tot acest AI generativ s-ar putea să fie overhyped. A apărut un studiu amplu al celor de la Morgan Stanley, colosul ăla de investiții și servicii financiare, studiu care s-ar putea să-i mai dezumfle pe entuziaști. El arată că, în ciuda opiniei larg răspândite, cum că AI-ul ăsta este acum în toți și în toate, în realitate, un număr surprinzător de mic de oameni folosește de fapt ChatGPT sau Bard. Studiul a fost făcut în aprilie, deci acum 3 luni, pe un eșantion de 2000 de oameni și se focusează pe adopția AI-ului și pe dorința oamenilor, sau lipsa ei, de a folosi aceste unelte. Sub 20% dintre respondenți au zis că au folosit ChatGPT și sub 10% au folosit chatbotul de la Google. Dar cel mai nasol pentru apologeții și pusherii acestor tehnologii este că studiul mai arată că o majoritate zdrobitoare a celor intervievați, 80%, nici nu dorește să folosească AI în activitățile zilnice, cel puțin în următoarea jumătate de an. Iar aceste reality checks se simt ca un duș foarte rece pentru mințile înfierbântate care doar despre asta vorbesc. Doar 4% dintre cei intervievați spun că folosesc ChatGPT zilnic și sub 1% Bard. Iar analiștii spun că și în cazul acestor câtorva procente, engagementul este de fapt foarte redus. Adică userii au întrebat, au primit răspunsul, ura și la gară, nu interacționează prea mult sau mai mult de atât cu AI-ul respectiv. Cât despre toate acele nebunii sugerate de media, gen ghiduri de vacanță sau online shopping sau cercetare și dezvoltare de noi produse, e-commerce și alți cai verzi pe pereți, toate powered by AI, aiurea. Nobody gives a f***. Sau cel puțin asta arată studiul celor de la Morgan Stanley, care, ok, nu e chiar Biblia, dar spune de exemplu că majoritatea celor intervievați, spre 60%, continuă să se bazeze în căutări pe motoarele tradiționale, gen Google Search, dintr-un motiv simplu pe care îl bănuiam și eu. Cine își dorește cu tot din adinsul mai puține rezultate în căutări, mai exact unul singur? Gen caut să aflu o chestie anume sau mă interesez despre un anume produs și căutarea îmi returnează un singur rezultat. De când un singur rezultat este mai bun decât mai multe? Păi nu prea este. Ce mai spune studiul este că pentru toate cele menționate mai înainte, online shopping, călătorii și așa mai departe, oamenii continuă să se bazeze liniștit pe căutările din Google. Wow, ce surpriză! Doar că atunci când citești mai știu eu ce articole tech sau vezi mai știu eu ce clipuri de pe YouTube, trăiești cu senzația că ești singurul retardat care mai folosește un motor de căutare pentru chestiile astea banale. Bă, nu e așa. E overhype trendul? Da. Apoi ar fi povestea asta extrem de discutată în ultima vreme cu biasul. Ok, cred că până la acest moment toată lumea știe că din punct de vedere al orientărilor eu sunt mai de centru stânga așa și că îmi repugnă maxim orice formă de conservatorism sau tradiționalism. Dar nici măcar eu nu pot să nu observ că ChatGPT trage într-o anumită direcție și că algoritmii sunt tweak-uiți de așa manieră încât să nu fie ofensiv. De exemplu, i-am cerut lui ChatGPT să-mi explice scandalul cu J.K. Rowling, faimoasa autoare a seriei Harry Potter, care, cum unii știu deja, a intrat într-un soi de înfruntare cu activiștii trans și queer și whatever specii și genuri umane ori mai exista acum. Și răspunsul este clar unul de o anumită orientare. Mai mult sau mai puțin direct, ChatGPT ți-o bagă pasta cu stereotipurile și cu drepturile minorităților până la nivel de discriminare pozitivă, despre importanța dreptului oamenilor de a se identifica drept ce vor ei, eventual chiar drept cheie franceză sau chiuvetă, îi dă cu discriminarea și cu respectul pentru alegerile altora și tot așa. Am urmărit cu atenție această speță la vremea respectivă și nu mi s-a părut în niciun fel că scriitoarea ar fi vreo extremistă, ci doar a vorbit despre importanța sexului biologic ca factor decisiv în experiența umană, din moment ce în mod natural el este acolo de când te naști. ChatGPT pedalează însă pe ideea asta că sexul biologic este doar unul dintre factori și eventual chiar printre ei prea puțin importanți, alături de mulți alții, gen identitate, cultură, experiență personală și așa mai departe, ceea ce mă face să mă gândesc în primul rând la sursele alese pentru a răspunde unui prompt cât se poate de simplu și de clar. Is J.K. Rowling Rowling right or wrong in her views of gender and sex. În schimb, întrebat fiind ce știe despre promovarea diversității de către Disney, mi-a răspuns cu o odă. Cum e cu incluziunea și cu reprezentarea, știți voi, poezia de serviciu. Și dacă mie, care clar am înclinații dintre astea progresiste, răspunsurile mi s-au părut biased, atunci ce să mai zic despre cineva mai conservator sau mai tradiționalist? Unii sunt chiar mai tăioși, numind acest bias pur și simplu prostie, spunând că tehnologiei ăsteia i-au fost imprimate din start înclinațiile și avatarurile curentelor de gândire actuale la modă. Cu alte cuvinte, chatbotul este după chipul și asemănarea unei părți a societății cu înclinații mai progresiste, așa, și asta este o formulare blândă încă. Și am mai văzut tot felul de alte experimente în privința acestui bias. Cele mai interesante sunt, de exemplu, legate de descrierea președinției Obama versus Trump sau despre faptul că despre anumite personalități politice, chatbotul refuză pur și simplu să vorbească, spunând și citez că, fiind un model AI de limbaj, este important să rămân mereu neutru și imparțial. Moștenirea acestor personalități politice poate fi considerată divisive, mai zice el, și controversată și este important să respect diferitele perspective și opinii. Bun, și acum dacă vă imaginați că personajul din prompt era Hitler sau Putin, vă înșelați. Era vorba doar despre fostul prim-ministru al Israelului, Ariel Sharon. Cu alte cuvinte, nu este exclus ca ChatGPT să fi împrumutat din gros preferințele și inclinațiile politice ale echipei sale de dezvoltatori din Silicon Valley și, prin urmare, ale elitei academice și ale mediei mainstream, care are anumite repere de adevăr și moralitate. Adică, dacă sursele, bazele de date pe care se sprijină trainingul chatbotului sunt alese să fie de o anumită factură, outputul va oglindi fix acel input. Iar asta este o realitate și, până la urmă, mult lăudatul AI nu este altceva decât o reflexie a celor care îl dezvoltă și a bazelor de date selectate ca fiind dezirabile, ceea ce, în teorie cel puțin, nu face decât să perpetueze înțelepciunea comună și acceptată. Se întâmplă lucrurile așa la subiectul ăsta cu biasul? Cel mai probabil da. Apoi, tot cumva legat de asta și de materialul de învățare, de trăinuirea respectivilor chatbots, mai există pericolul ăsta, semnalat deja de mulți, al circularității. Hai să detaliem. Știm deja de unde sunt procurate datele cu care sunt antrenate aceste AI-uri și am discutat pe larg despre subiectul ăsta în clipul meu precedent, în care am atins și problema extrem de sensibilă a copyright-ului. Deci, până acum, toate aceste AI-uri, fie ele LLM-uri sau generatoare de imagine gen Stable Diffusion sau Midjourney, au fost antrenate pe conținut generat de oameni. Cărți, articole, lucrări de artă, fotografii și așa mai departe, adică bibliografie generată fără ajutorul inteligenței artificiale. Acum, pe măsură ce tot mai mulți oameni se folosesc de AI pentru a genera conținut pe internet, text sau imagine, se va ajunge și în punctul în care AI-urile se vor antrena cu conținut generat de AI-uri. You know what I mean? Iar ăsta este un fel de incest informațional care va produce malformații ireversibile acestor sisteme. Sau vor produce ceea ce unii anticipează deja, un soi de moarte termică a internetului, care internet va ajunge să fie încărcat exclusiv cu bla bla și informație circulară, ducând în cele din urmă la colapsul acestor modele. Un grup de cercetători din Canada și Marea Britanie a publicat de curând un studiu amplu pe acest subiect și ziceau așa: atunci când modelele de limbaj vor învăța din date produse de alte modele de limbaj, se va ajunge la colaps, un proces degenerativ inevitabil. Unul dintre cercetători spunea chiar că este surprinzător cât de repede colapsează un astfel de model și asta pentru că uită foarte repede setul original de date pe care a fost antrenat inițial. Altfel spus, cu cât un AI este expus mai intens datelor generate de AI, cu atât va performa mai prost în timp, producând din ce în ce mai multe erori în răspunsuri și varietate din ce în ce mai redusă în respectivele răspunsuri, până crapă de tot. Deci, este și ăsta un scenariu posibil pentru viitor? Este. Chiar dacă el contravine înțelepciunii convenționale și predicțiilor optimiste care zic că AI will get only better over time. Dar până acolo mai avem un topic pe care nu-l mai dezvolt aici, pentru că l-am dezvoltat în clipul meu precedent despre copyright, dar am să-l aduc totuși scurt în discuție cu o altă fațetă a sa. Natura parazitară a acestor sisteme. Ele depind în exclusivitate, deocamdată cel puțin, de conținutul creat de alții. Că acel conținut se cheamă literatură, artă, filozofie, fie articol de opinie, cod sau orice altceva, basically AI-ul căpușează toate astea. Și cred că începe să se întâmple ceea ce povesteam și data trecută, și anume că agregatorii și creatorii de conținut își vor îngrădi conținutul din care până la urmă trăiesc și care trebuie plătit sau nu. Să ne amintim că respectivii creatori de conținut nu sunt la prima țeapă de felul ăsta. Tot pe spinarea lor au crescut și Google și Facebook și să nu ne mire că acum și modelele AI încearcă să profite de același vid legislativ. Așa că opțiunile care li se prezintă creatorilor de conținut acum sunt cam aceleași ca de fiecare dată. Ori companiile din spatele LLM-urilor plătesc pentru conținut, ori providerii respectivi aleg să-și retragă conținutul din trainingul acestor sisteme. Și am povestit data trecută despre Getty și alții asemenea, care se și judecă în momentul ăsta cu Stable Diffusion, de exemplu. Dar va funcționa asta? Cine știe? Chiar zilele trecute asistam la o nebunie de felul ăsta. În Canada s-a dat o lege, așa numită Online News Act, care prevede ca Facebook, Google și de altfel toate platformele care distribuie conținut produs local, cu referire la știri, de exemplu, să-i plătească pe respectivii provideri de al căror conținut se folosesc pentru trafic. Legea ar intra în vigoare în 6 luni. Ce vorbești, boss? Meta au zis nu. Google li s-au alăturat zilele trecute și unii și alții au anunțat că vor scoate de pe platformele lor toate linkurile care duc către outlet-uri canadiene de știri. Deci, și Facebook și Google au declarat că, citez, sistemul ăsta este nesustenabil pentru modelul lor de business și că de mai multe luni iau în considerare oprirea disponibilității știrilor în Canada pe platformele lor dacă legea nu este amendată. Se pare că vorbim despre vreo 250 de milioane de dolari anual pe care behemoții ăștia ar trebui să-i plătească în Canada outleturilor de știri și conținut. Și atunci ce anume m-ar face să cred că companiile dezvoltatoare de AI ar dori să procedeze altfel? La fel ca în cazul Google și Facebook, tot acest conținut invocat ca fiind free și open source nu este folosit într-o bunăstare a omenirii și pentru răspândirea generoasă și dezinteresată a informației, ci în scopuri cât se poate de lucrative, de profitabile, cuantificabile pentru aceste companii în dollars and cents, trafic, antrenare moca de modele AI și așa mai departe, care activități se concretizează în profituri colosale pentru respectivele companii și pentru acționarii lor. Înțelegeți ce vreau să zic? Google și Facebook n-au ajuns în topul celor mai bogate companii din lume și din istorie fiind naive, ci speculând nemilos orice portiță de a face profit de pe spinarea naivilor care au considerat mereu că totul pe net este gratis. Iar OpenAI și Stability AI și alte companii cu AI în coadă o apucă acum pe același drum bătătorit de speculare ordinară a muncii altora. Ca să nu vă mai zic că vărsând toată această cunoaștere direct într-o mașină, dependența noastră de ea, la un moment dat, ar putea depăși cu brio orice dependență pe care am avut-o vreodată de vreo formă de mașină. Un cercetător compara de curând actualele LLM-uri cu o tulpină de-aia mega agresivă de COVID, care ar putea deveni principala și singura sursă a cunoașterii doar în virtutea creșterii și răspândirii sale. Și aiurea! Pentru că nu odată am observat eu însumi, răspunsurile acestor modele de limbaj sunt pe cât de bogate în cuvinte, pe atât de sărace în informație. Și nu în ultimul rând, am învățat de-a lungul istoriei că nicio nouă invenție dintre asta colosală nu vine fără efecte secundare și consecințe neprevăzute. De exemplu, revoluția industrială a adus beneficii enorme pentru umanitate, dar și o criză climatică nemai văzută în istoria omenirii, din care acum dăm din colț în colț să ieșim. Și apropo de asta, știu că nu e prea popular subiectul, dar am să îndrăznesc totuși să-l comentez măcar la suprafață. Un studiu recent al Institutului Stanford pentru inteligența artificială arăta că cantitatea de energie necesară a antrenării modelului GPT-3 a fost colosală. Asta ca să nu mai vorbim despre GPT-4 și ne lovim din nou de problema care a adus atâtea necazuri criptomonedelor și care acolo a declanșat schimbări uriașe, cum este acea migrare a Ethereum de la Proof of Work la Proof of Stake și care a micșorat consumul de energie cu peste 99%. Doar că aici asta pur și simplu nu se poate. Pe măsură ce aceste modele de inteligență artificială devin tot mai mari și mai complexe și nevoia lor de energie crește. Dar voi mai reveni asupra acestui subiect in-depth în clipurile următoare pe care vi le-am promis pe acest subiect. Înainte de a încheia, voi mai aborda un singur scenariu pe care l-am menționat încă de la început. Cum va afecta această evoluție a modelelor AI creativitatea noastră? Well, ar putea foarte bine să o ajute. Sau nu. Nu este treaba mea să fac aici pe aplaudacul, sunt destui entuziaști care să cânte osanale, așa că din nou am să mă limitez la ceea ce ar putea merge prost. De exemplu, faptul că prin natura lor, sistemele AI sunt bazate inerent pe trecut, adică analizează date existente pentru a identifica pattern-uri și pentru a prezice posibile evoluții, bazându-se deci pe trecut. Iar unii spun că asta nu face decât ca ideile care există deja să se repete și atât. Dacă adopția AI-ului va fi una masivă și rapidă, atunci, în baza acestei premise, vom crea un mediu în care nu vor mai exista idei noi. Adică această evoluție accelerată va duce la omogenizare și la absența, până la urmă, completă a diversității în gândire. Sigur, s-ar putea să merg prea departe cu aceste concluzii, dar ele sunt cumva posibile atunci când mergi pe firul deductiv al evoluției lucrurilor. Nu neapărat probabile, dar nonetheless posibile. Pe de altă parte, dacă este să privim partea plină a paharului, vedeți că încerc să mă mențin echilibrat, putem spune că de-a lungul vremii omenirea a mai trăit cutremure dintre astea care au schimbat paradigma, iar asta n-a însemnat că apariția sintetizatorului a omorât muzica, că apariția fotografiei a omorât pictura sau că apariția tiparniței a distrus literatura. Dimpotrivă. Dar despre toate astea vom discuta în episodul următor. V-am promis încă din ianuarie că tot anul ăsta, măcar din când în când, vom mai tot discuta pe marginea subiectului AI. Asta și pe măsură ce apar noi evoluții și odată cu ele noi întrebări. Și sunt deja destule astfel de noi întrebări. Ce e cu specia asta numită prompt engineers? Este o glumă proastă sau o realitate? Care este actualul stadiu al inteligenței artificiale? Și nu în ultimul rând, pot fi actualele modele de limbaj numite așa sau este pur și simplu o confuzie de limbaj? De denumire. Aș vrea să mai vorbim pe larg despre problemele etice pe care le ridică aceste noi evoluții și, nu în ultimul rând, despre eventualele pericole pe care un cor din ce în ce mai larg de oameni de știință, printre care, apropo, se află și unul dintre părinții fondatori ai domeniului, Jeffrey Hinton, le ridică. Apropo, Hinton și-a dat demisia de la Google luna trecută și spune acum că actorii răi vor folosi AI-ul generativ la lucruri rele. Nașpa. Bun, pentru azi mă opresc aici. A fost un video nu foarte lung, dar foarte dens. Dar când n-am avut eu încredere deplină în capacitatea voastră de a analiza și a discerne astfel de subiecte. Deci nu-mi fac griji, plus că sunt chestii în care, chiar dacă s-ar putea întâmpla să greșim, trebuie măcar musai să le discutăm. Pentru că ele ne privesc pe toți și au un impact asupra vieților noastre pe termen lung, mai mare poate decât al multor decizii politice sau economice vremelnice. E clar că duhul a ieșit din lampă și cale de întoarcere nu mai este, ceea ce într-un fel nu e rău deloc, deci cu atât mai mult ar trebui să ne motiveze să nu ne comportăm ca niște somnambuli și să dezbatem toate aspectele astea. Hai cu algoritmul! Deci mamă ce se potrivește sloganul ăsta în acest context al inteligenței artificiale, care până la urmă doar din algoritm este făcută și ziceți voi, folosiți sau nu aceste sisteme, cât de mult, cât de des, cât vi se par de bine sau de prost făcute, vă pasă de ele sau nu? Vă ajută în viața voastră de zi cu zi sau sunt doar o modă supra-reclamizată? Cum e deci? Hai să facem noi înșine acest sondaj în comentarii. Bun, eu vă mulțumesc ca întotdeauna că v-ați făcut timp pentru un astfel de video și dacă v-a mai și interesat sau chiar v-a plăcut, abonați-vă aici pe canal. Hai, numai bine și baftă vouă!